svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Čas je spet za našo zdravstveno svetovalnico in v njej bomo danes govorili o nalezljivi bolezni, to je gripa v studiu. Lepo pozdravljam Nadjo Šinkovec, Centra za nalezljive bolezni na Inštitutu za, oziroma Nacionalni inštitut za javno zdravje. Včasih ste bili zavarovani zdravje. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
1. oktobra ste začeli cepiti. Sezonsko cepljenje se je začelo, seveda je napovedati nemogoče, kakšna bo letošnja sezona gripe, ampak vendar, mogoče je malce pogledati v smer, kako, kateri sev bo prevladoval, na to se veže tudi sestava cepiva. Kakšna naj bi bila torej letos, se že ve?
Ja, zdaj seveda praktično nemogoče oziroma zelo težko je napovedati, kateri sev bo prevladoval. Tudi zdaj le se v Evropi in v Sloveniji sezona še ni začela. Posamezni primeri samo se pojavljajo po Evropi, tako da trenutno je bil največkrat dokazan sev influence AH1N1. Ampak kaj pa bo, pa v bistvu se težko rečemo, ne, ker se to potem tekom sezone lahko spreminja. Zdaj, letošnje cepivo je pa štirivalentno cepivo, se pravi, da vsebuje antigene štirih sevov virusa gripe, in sicer dva seva virusa influence A, obeh tipov H1N1 in H3N2 in pa dva antigena seva virusa influence B, in sicer spet obeh linij Yamagata in pa Viktorija.
Torej, ta ocena se naredi na podlagi razvijajoče se gripe vsako leto v Avstraliji, ki je na južni polobli, ne, kjer se že vidi, kam bodo stvari šle?
Ja, v bistvu Svetovna zdravstvena organizacija spremlja kroženje virusa po celem svetu, a ne zbira podatke, kateri virusi krožijo oziroma kateri sevi krožijo, in potem na podlagi tega nekje v februarju izda priporočila, kaj naj bi cepivo vsebovalo, se pravi, katere seve, in potem po teh priporočilih proizvajalci na to v naslednjih mesecih proizvedejo cepivo.
Za naslednjo sezono?
Za naslednjo sezono, ja.
Po oceni za gripo vsako sezono pri nas boli do 10%, komu je gripa posebej nevarna?
Ja, zdaj, gripa je najbolj nevarna nekje starejšim nad 65 let, potem kroničnim bolnikom, ogrožene so tudi nosečnice, majhni otroci, tam nekje do 2 let najbolj, in pa osebe z izredno visoko telesno težo.
In kako se kažejo znaki gripe, kako jih prepoznamo, recimo od navadnega prehlada ali od česa drugega, da vemo res, da gre za gripo?
Ja, zdaj, prav po klinični sliki je včasih težko vedeti, a gre za gripo ali za kakšen drug virus. Praviloma sicer velja, da je gripa nekoliko težja. Zbolimo za kar visoko vročino, nad 38 stopinj, slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah in sklepih, glavobolom, in pa temi znaki vnetja, bom rekla, infekcije zgornjih dihal, se pravi kašla, bolečin v žrelu, tudi kakšen izcedek iz nosu. Tako da v bistvu potem, da gre za gripo, lahko dokažemo z laboratorijskim testom.
Se pravi, lahko znaki so enaki, kot rečemo, neki navadni virozi, sej gripa je tudi, ne?
Podobni, je pa gripa dosti krat nekoliko težja. No. Pri običajni virozi veliko krat nimamo tako zelo povišene temperature, tudi nimamo teh bolečin po mišicah, sklepih. Pri gripi je to recimo značilno, tako malo težja oblika. Ne.
Tudi dlje časa trajajoča.
Kakšen teden traja, ja, zdaj pri prehladu sicer se tudi lahko zavleče. Ne. Tako da včasih je težko ločiti. No. Je pa večinoma gripa nekoliko težje poteka, kakor pa navaden prehlad, recimo.
In verjetno so tudi mogoči zapleti pogostejši pri gripi, kakšni so recimo pri teh ogroženih skupinah?
Ja, zapleti so lahko neke dodatne bakterijske infekcije, se pravi kakšne pljučnice, bronhitisi, pri majhnih otrocih bronhiolitisi, pri kroničnih bolnikih lahko pride tudi do poslabšanja njihove osnovne bolezni, naprimer astme, srčnega popuščanja. Za starejše ljudi je lahko pa tudi vsotna gripa.
Jutranjo svetovalnico spremljate, spoštovani poslušalci, danes govorimo o gripi, lahko se s svojimi vprašanji seveda pridružite, vprašate strokovnjakinjo v studiju, z nami je Nadja Šinkovec, Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Koliko odmerkov pa je potrebnih za zaščito, govoriva zdaj o cepljenju, ki je, kot pravite, najboljša zaščita, potem bova spregovorila tudi o tem, kaj lahko poleg cepljenja naredimo za preventivo. Torej, kako je s temi odmerki?
Ja, zdaj cepljenje seveda je nekako definitivno najboljša zaščita. Za neke odrasle in pa starejše otroke zadostuje en odmerek. Cepiva zdaj za otroke, ki so pa mlajši od 9 let, pa še nikoli v življenju do sedaj niso bili cepljeni proti gripi, pa sta potrebna 2 odmerka v razmaku enega meseca.
In kdaj se potem vzpostavi zaščita v telesu?
Ja, zaščita se vzpostavi nekje po 14 dneh po cepljenju.
Traja pa koliko časa?
Traja pa nekaj mesecev, tako da lepo nas zaščiti tekom sezone, potem pa zaščita počasi začne upadati in do naslednje sezone običajno že toliko upade, da je potrebno ponovno cepljenje pred naslednjo sezono gripe.
Zdaj tukaj je zelo pomembno ta sestava cepiva. Veliko krat slišimo kritike na račun tega, da se ni dobro zadelo in potem tudi cepivo ne prime.
Ja, seveda, zelo pomembno je, ne, da nekako poskušamo ujeti pač čim bolj zadeti tiste viruse, ki bodo krožili. V naslednji sezoni seveda čisto 100% zadeti je težko, ampak nekje sredi sezone ponavadi potem že vemo, kakšno je ujemanje cepiva za krožečimi sevi in potem glede na to se tudi predvideva, kako bo cepivo učinkovito.
Seveda gledate pa na celotno populacijo, razlike verjetno so od človeka do človeka, kako tudi odreagira na, tako na cepivo in na vir.
Ja, seveda, tudi zelo je odvisno od nekak imunskega odziva posameznika, zdaj pri starejših osebah običajno je zaščita nekoliko nižja, zaradi pač slabšega imunskega odziva, tudi recimo na običajno cepivo nekoliko slabšo zaščito nudi proti sevu H3N2. Boljša zaščita recimo je proti sevu H1N1 in pa proti podtipom B. Tako da to je vedno mečkano odvisno, no, od različnih dejavnikov.
Vsekakor pa cepljenje je tista oblika zaščite, ki lahko večjemu številu prebivalstva pomaga, tudi prepreči verjetno večjo okužbo na, kot rečeno, več kot 10%.
Ja, mislim, cepljenje nudi nekje tako običajno med 40% in 60% zaščite. Se pravi, vsi ljudje, ki so se cepili, jih cepivo ne zaščiti 100%. Ne? Se pravi, še vedno bo kar nek odstotek ljudi kljub cepljenju zbolel, vendar cepivo prepreči običajno zaplete in pa te težje poteke gripe in pa predvsem umrljivost pri starejših. Tako da tudi, če osebe zbolijo, če so bile cepljene, je običajno potem gripa milejša in zmanj zapleti.
No, o tem, kje se je mogoče cepiti, kakšna je cena in tudi že eno konkretno vprašanje poslušalke je prišlo na elektronsko pošto, prej pa še povabilo k sodelovanju. Še enkrat naš telefon je 1-512-10-00. Nadja Šinkovec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je gostja današnje svetovalnice. O gripi, o cepljenju govorimo in povabili smo k sodelovanju 1-512-10-00. Oglasila se je poslušalka Mojca. Dobar dan.
Dober dan, Mojca na tej strani.
Lepo pozdravljeni.
Ja, jaz vas poslušam trenutno preko radija, pa so se mi pojavila eno vprašanje glede cepljenja.
Izvolite.
Ja, in sicer gospa je rekla, da ste rekli, da za starejše je cepljenje slabša zaščita. Ampak je vseeno priporočati.
Ja, seveda, za starejše osebe še posebej priporočamo cepljenje, zato ker gripa velikokrat poteka težje pri starejših osebah z več zapleti, pri nekaterih je lahko tudi usodna. Je pa cepivo nekoliko manj, no, učinkovito pri starejših, recimo, če je pri splošni populaciji nekje med 40% in 60%, je pri starejših recimo nekje med 30% in 40% zaščite, se pravi mečkano manj, zato ker imajo starejše osebe nekoliko slabši imunski odziv in se potem tudi nekoliko manj odzovejo na cepivo.
To govorimo o koliko starejših, recimo kakšna starost?
To je starost nad 65 let.
65 let. Gospa Mojca, zadovoljni z odgovorom?
Sem, zdaj me pa še samo nekaj zanima. Ko ste omenili visoko vročino nad 38, jaz v praksi večinoma pač delam na tem, da nad 38,5 se lotim kakršnihkoli farmacevtskih dodatkov. Do 38,5 pa kar zbijam, ker koliko imam jaz informacije, je vročina dobra do 38,5. Ne, kakor v bistvu deluje proti temu.
Se pravi, naravni odziv organizma.
Tako. Hvala lepa, zdaj bom pa poslušala.
No, drži, hvala lepa za vprašanje. Vprašanje, srečno.
Ja, zdaj še nekaj bi dodala, no, pravzaprav k prvemu vprašanju, da ja, zaščita za zbolet je tam 30-40 odstotna pri starejših, ampak je pa zaščita za preprečevanje zapletov pa višja, je pa tam med 50-60%, zaščita pred umrljivostjo pa celo 80%.
Se pravi, manjša zaščita pri obolevnosti, pa vendarle ščiti tudi cepljenje.
Pa ščiti pa proti zapletom, če zbolimo. Zdaj, kar se pa tiče visoke temperature, pa ja, tista blaga, povišano temperaturo res ni treba zbijati takoj z paracetamolov, naprimer, ker ta zdravila seveda tudi nekoliko zavrejo ta vnetni odgovor, vendar čim je pa temperatura visoka, ne, da je naprimer 38 stopinj oziroma več, je pa po moje več koristi, no, če vzamemo neko tako zdravilo za zbijati vročino, ker nam naredi več škode, drugač vročina kot pa zdravilo samo. No.
Ne le zaradi dobrega počutja, tudi zaradi posledic visoke vročine.
Ja, tudi zaradi posledic visoke vročine in pa seveda, če se slabo počutimo, če nas boli glava zaradi tega in je zelo slabo počutje zaradi povišane temperature, je tudi smiselno vzeti kakšno tako zdravilo.
Se pravi, vse tako je rekla poslušalka Mojca, nad 38, pod pa ne.
Pod pa no, zdaj ni nujno, da ne, seveda lahko tudi vzamemo, če se slabo počutimo, če nas boli glava, če se zaradi tudi rahlo povišane temperature včasih lahko slabo počutimo, je seveda smiselno vzeti kakšno zdravilo za lajšanje simptomov. Če pa se počutimo v redu, pa je vročina prisotna, nekoliko povišena temperatura, bom rekla, pa seveda ni treba takoj na vrat na nos poseči po zdravili.
Tako, zdaj pa gremo v Dravograd. Dobar dan, gospa Marija.
Dobar dan. Lahko sprašam zdravnico?
Izvolite.
Ja. Marija tu iz Dravograda. Vidite, kaj me zanima. No, slišala sem zdaj po radiju, da 65 let starejši ljudje se morajo cepiti. No, jaz sem bila leto 70, pa me zanima, koliko je pa cena. Nisem
Res je, začeli smo, pa nismo, smo še dolžni ta odgovor. Hvala lepa za vprašanje.
Ja, zdaj cena. Pa je zmeraj dobila gripo. Jaz se še pa do zdaj nisem nikoli.
Se še niste cepili, ja?
Ja, je pa mislim prevelika cena, da se grema oba dva cepiti za naše pokojnine 500 evrov, je to preveč, a vete.
A če gresta oba dva, ne? Ja.
Tako da bi moglo zdravstvo nekaj dati zraven.
Ja. Hvala lepa, gospa Marija, za to vprašanje. Torej, cena.
Ja, zdaj cena za nekje splošno, za odrasle otroke je tam 14 evrov. Zdaj za starejše osebe nad 65 let in pa za ostale tvegane skupine, se pravi, to so kronični bolniki, nosečnice in pa osebe z izrazito povečano telesno težo, pa je cena nižja, ker cepivo plača, je plačano iz osnovnega oziroma iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da cena za te osebe je pa 7 evrov na osebo.
Nekaj še vedno je, ponekod pri drugih primerih je pri teh rizičnih skupinah, kot jim rečete, pravzaprav brezplačno cepljenje, tu ne.
Ja, zdaj za določene, mislim, zdravstvene indikacije pri ostalih cepivih je res običajno cepljenje krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri gripi je v bistvu, gripa je izjema. Tukaj tudi rizične skupine plačajo samo storitev, se pravi 7 evrov, cepivo pa krije zavarovalnica, vendar poskušamo zdaj tudi to spremeniti, no smo zaprosili zavarovalnico, da bi se poenotilo to z ostalimi cepljenji, da bi bilo za rizične skupine prav tako vse skupaj na obvezno zdravstveno zavarovanje.
Torej za posameznika brezplačno.
Ja.
Upajmo, da se iz tega kaj razvije. Gospod Marjan, pozdravljeni. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan, želim. Eno vprašanje bi imel za gospod doktor. Koliko časa po jemanju antibiotikov bi bilo smotrno cepljenje, ker ne vem, če se to prekriva glede imunskega sistema in tega.
Torej, ko vzamete celo kuro antibiotikov, kdaj potem cepiti?
Ja, zdaj cepljenje je smiselno opraviti, ko smo zdravi, ker takrat je potem tudi odziv na cepljenje boljši, se pravi, ko nekako ste zdravi, se pravi, ko ste dokončali z antibiotično terapijo in se počutite v redu, potem se lahko cepite.
Ni točno določene časovne enote.
Ni točno določene časovne enote. Ne gre toliko za to, da bi zdravilo samo vplivalo na učinkovitost cepljenja ali pa na kakšne neželene učinke, bolj za to, da smo pač mi zdravi, a ne, da je telo zdravo.
Človek sam začuti, kdaj je v taki kondiciji, da reče, da je zdrav.
Ja.
Dobro vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti, že pred oddajo, pa smo ga malce prihranili, zdaj pa je čas, da odgovorimo gospe Tilki, in sicer sprašuje, ali se lahko tuširamo, ko imamo denimo gripo, vročino, kašelj, kako je takrat s tem? Je dovoljeno, se lahko tuširamo ali ne?
Ja, seveda, se lahko tuširamo, ni nobenih omejitev. Je pa seveda fino, a ne, da se potem dobro osušimo, posušimo glavo, da ne gremo z mokro glavo recimo ven, da bi se prehladili in tako naprej. Seveda samo tuširanje pa ni problem.
Da bi bilo prav zdravstvenega stališča neka težava, ne?
Ne,
vsak posameznik
ne.
Pa seveda začuti, kako, kakšna.
Ja. Včasih recimo, ko niso imeli zdravil, ne, za zbijati temperaturo, ja, so celo potem se na ta način hladili, ne, telo, da so se tuširali recimo s hladno vodo.
Z bolj mrzlo vodo.
Ja, ali pa recimo pri kakšnih malih otrocih včasih se še tega poslužimo, ko je treba hitro zbiti temperaturo. Ja.
Dobro, še nekaj minut imamo, nekaj priložnosti, nič 1-512, 10-nič za vaše vprašanja. Počasi se bodo ambulante družinske medicine začele res polniti z bolniki, ki kašljajo, kihajo in se nasplošno slabo počutijo. Torej, govorila sva o cepljenju, kaj pa ostale možnosti za preprečitev gripe, za preventivo. Kaj lahko storimo sami?
Ja, zdaj zelo pomembno je, da nasplošno skrbimo za svoje zdravje, za svojo odpornost, se pravi, to pomeni redno gibanje, zdrava prehrana z dovolj sadja in zelenjave. Potem v sezoni gripe je priporočljivo, da se ne zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer je gneča ljudi, ker je pač na ta način se virusi lažje prenašajo. Pomembno je, da nekako skrbimo za to osnovno higieno, da si redno umivamo roke z vodo in milom, da kašljamo, če kašljamo, da kašljamo v rokav, ne v dlan, ker če kašljamo v dlan, pa potem s tisto dlanjo primemo kljuke, predmete okrog, se virus lažje prenaša. Fino je tudi, če pogosto zračimo prostore, da s tem nekako zmanjšamo koncentracijo virusa v prostoru, in pa seveda, če smo bolni, da ostanemo doma, da ne širimo
infekta. Da nismo tisti, ki prispevamo k temu,
ja,
da se razširi. Kaj pa recimo razkužila v času tiste grožnje nove gripe, so se kar na veliko prodajala po različnih trgovinah, kako je z njimi?
Ja, zdaj prav razkužila, mislim, dovolj je že, če si roke umivamo za vodo in, in milom pogosto. Zdaj mogoče, če smo kje kakšne zdravstveni delavci oziroma osebe, ki so res zelo izpostavljene, si pa potem je priporočljivo tudi razkuževati.
Domovi za ostarele tudi.
Ja, seveda.
No, še ena zanimiva informacija je zaokrožila, da je ameriški urad za hrano in zdravila odobril novo zdravilo proti virozam. Zdravilo naj bi pomagalo tako, da bolezen poteka v milejši obliki in krajši čas. Kako je s tem zdravilom, kaj poznate, ali bo na voljo tudi pri nas?
Ja, zdaj tega zdravila za nas zaenkrat ni v Sloveniji še registriranega, je pa to zdravilo ja novo z mečkan novim mehanizmom delovanja, je pa po učinkovitosti precej podobno tem protivirusnim zdravilom, ki jih imamo trenutno registrirane v Sloveniji, in tudi uporaba je podobna, tako da zaenkrat se pri nas uporabljata dve protivirusni zdravili, ki vsebujeta učinkovino oseltamivir in pa zanamivir. Vendar sta te zdravili v uporabi predvsem pri res težkih oblikah gripe, pri osebah, ki so zdravljene v bolnišnici, tam pride v poštev, in pa v primeru kakšnih izbruhov v socialno-varstvenih zavodih. V tem primeru jih uporabljamo.
Zanimiva je tudi informacija, da rekli ste v Avstriji, ko sva se prej pogovarjala, lahko bolniki sami stopijo v lekarno in kupijo cepivo, potem pa gredo do svojega osebnega zdravnika.
Ja.
Pri nas to ni mogoče.
Ja, zdaj pri nas nekako to ni praksa, ker imamo kar visoke standarde glede hranjenja cepiv, da se ves čas hranijo na hladnem. Tako da naj bi načeloma bilo cepljenje res pri zdravniku, tako da se cepivo res vzame direktno iz hladilnika in potem obriska.
Takoj potem, ne?
Takoj potem,
Zdaj, če bi ga pa nekdo vzel iz lekarne, pa vprašanje, koliko časa traja do tega, da pride do svojega osebnega zdravnika?
Ja, seveda, in je potem lahko tudi to vplivano na učinkovito zdravila lahko.
Dobro, pri koncu sva zdaj lahko seveda zaželimo in si želimo, da letošnja sezona ne bi bila huda, da bi oblike, da so jih zadeli v cepivu, ne, da bodo čim uspešneje krotile te.
Ja, to si želimo.
In da ne bi zbolelo veliko prebivalcev. Gospa Nadja Šinkovec, se lepo zahvaljujem za obisk pri nas in želim dobro delo, korist vseh prebivalcev, prebivalk Slovenije in seveda veliko zdravja.
Ja, hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.